gagawin ko po na doble o 100% ang interest rate para mas madaling maintindihan ang konsepto. Ngunit sa actual na investment, hindi po ganyan kataas ang interest. Kung meron po, medyo bibihira yan. O kaya naman ay hindi talaga ito totoo. RFF, this is Jason Gutierrez po from Rambler Financials. Kamusta po kayo? Para sa araw na to, pag-usapan po natin kung ano nga ba ang compounding interest or compound interest. Now, bago ko po simulan ang aking topic, nais ko pong ipaalam sa inyo na minsan nang sinabi ng ating napakagaling na si Albert Einstein na ang compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it, and he who doesn't, pays it. Alam niyo ho, ang compound interest ay isang napaka-powerful na investment tool kung saan ito ay makakatulong sa mga investors na naghahanap na mas malaking potential na kita o kaya naman sa mga naghahanap ng paraan upang mapabilis ang pagkamit ng kanilang mga financial goals. At para po mas maintindihan, pag-usapan muna natin kung ano nga ba ang kaibahan ng simple interest at ng compounding interest. Alam niyo ho, ang simple interest po ay ang interest na tinatanggap mula sa principal na amount lamang. At para sa aking example po, no, gagawin ko po na doble o 100% ang interest rate para mas madaling maintindihan ang konsepto. Ngunit sa actual na investment, hindi po ganyan kataas ang interest. Kung meron po, medyo bibihira yan. O kaya naman ay hindi talaga ito totoo.
Okay. Para sa example na to, gagamit tayo ng 10 yen o kaya naman sa Pilipinas ay 10 piso. So para sa example na to, ilalagay natin ang principal amount na 10 yen or 10 peso sa Pilipinas for 5 years. At ang interest, sabi ko nga kanina, gagawin nating doble. So kada taon, kikita po ng doble ang iyong pera. Sa first year po, kikita po ang inyong pera ng additional na 10 yen o kaya ng 10 piso. Sa pangalawang taon, mula sa principal, kikita po ulit kayo ng additional na 10 yen. At sa pangatlong taon, kikita po ulit kayo ng additional na 10 yen. Sa pang-apat na taon, same din po. At sa pang-lima, ganun din po. Sa kabuuan, galing po no, sa principal amount mo na 10 pesos, ang pera mo ay magiging 60 pesos o kaya naman, ikaw ay kumita ng 50 pesos.
Tingnan naman natin ano ang kaibahan ng compound interest. Sa compound interest po, no, bukod sa tumatanggap ng interest ang principal amount, ang pinakamalaking kaibahan ay pati ang interest na iyong tinanggap or kinita mula sa principal na amount ay mayroon din kakayahan na tumanggap ng interest. Sa madaling salita, your interest earns interest as well. So that's the biggest difference. At para po mas maintindihan, ito po ang halimbawa.
Parehas pa rin po, ang interest rate ay doble. Kaso ang kaibahan ho, instead na 5 years, gagawin po natin 3 years lamang. At para makita natin kung ano ang difference. Na kung mapapansin nyo po, sa first year, parehas na parehas po. Ang 10 piso mo, magiging 20 pesos. However, sa pangalawang taon naman, ang pinakamalaking pagkakaiba, kung papansin nyo, ang interest ay may kakayanan din na kumita ng interest. Instead na 10 piso lang ulit ang iyong kikitain, dito po, no, kung papansin nyo, magiging 20 ang iyong kinita. So kabuuan, instead na sa simple interest, 30 pesos lamang or 30 yen dito sa example, ito ay magiging 40 pesos. Dahil lang iyong in-interest na kinita noon ay kikita din. At ngayon sa pangatlong taon, syempre ang kinita nating interest galing sa nakaraang taon ay kikita din. Papansin nyo, ang total na po ay 80 pesos na po. So suma total ang dati mong 10 piso dahil sa compound interest, ito ay magiging 80 pesos. Di hama na mas malaki kumpara sa simple interest at sa mas maikling panahon mo rin ito nakamtan.
O hindi po ba napakalaki ng pagkakaiba ng simple interest sa compounding interest? At for sure, kayo rin po mag-a-agree na napaka-powerful ng compounding interest. Ngayon, sa konsepto ng compounding, mas mararamdaman mo ang epekto nito kapag ang interest rate ay mas may kataasan at kapag ito ay mas matagal na ilalaga. Para po mas maintindihan, ito po ang example.
Para sa example na to, magkakaroon tayo ng tatlong scenario. ang principal na amount ay parehas, ngunit magkakaiba lamang sa interest rate at saka sa number of years kung gaano katagal ito i-invest. Okay, sa first scenario, mapapansin nyo, ang 10,000 pesos ay kikita ng 5% interest rate. Tapos ito ay pang 5 years lamang. At sa maturity value nito, meron tayong 12,762 pesos and 82 centavos. Ngayon, sa scenario 2 naman, kung papansin nyo, parehas ang interest rate, pero magkaiba sa number of years. Ngayon, tingnan natin kung magkano ang maturity value. After 10 years, meron siyang 16,288 pesos and 95 centavos. Malaki ang pagkakaiba pag medyo mas matagal. Ngayon, tingnan naman natin anong epekto ng mataas na interest rate. Same pa rin, 10,000 pesos, pero 5 years lang ilalaga. Pero ang malaking kaibahan is 10% ang interest rate. So, magkano nga ba ang value after 5 years? Meron siyang 16,105 pesos and 10 centavos. At dyan nyo makikita ang malaking epekto ng interest rate at kung gaano katagal ito ilalaga.
O, diba? Napakaganda talaga ng compounding. Kaya ito nasabi ni Albert Einstein na 8th wonder of the world. Ngunit alam nyo po, kahit napakaganda ng compounding, ang compounding ay pwede rin maging pahirap sa isang tao. At mangyayari ito kapag ito ay in-apply na sa utang, tulad ng utang sa credit card or personal loan. At sa mga gantong pagkakataon, ang interest ay mas mabilis na lumalaki at mas pahirap ng pahirap bayaran ang iyong pagkakautang. Kaya naman dapat doble ingat po, no? At maging conscious bago po tayo mangutang or manghiram ng pera. Pero bago po kayo matakot sa hindi magandang impact ng compounding, pag-usapan naman po natin ang mga practical benefits nito. So, i-highlight ko po, no, unang-una, it allows investors to earn passive income po on their investments without having them to constantly monitor or manage the investments. Ito ay very beneficial lalo na sa mga taong or mga investors na may mga ibang commitments, no, sa kanilang pamilya, sa kanilang trabaho, o kaya naman sa mga investors na wala masyadong kaalaman sa pag-manage ng kanilang investment. Now, second benefit naman po would be ang compounding ay nakakatulong upang mas mapabilis na ma-achieve ang financial goals ng isang tao. Ito ay napakahalaga lalo na sa mga investors na gustong ma-achieve ang kanilang mga goals sa mas madali at mas maikling panahon, tulad ng mga retirement fund o kaya naman ng pondo para sa pambili ng bahay. Third benefit naman po ay ang compounding interest ay may kakayahan na mas ma-overcome ang inflation. Lalo na po sa nagdaang taon, naramdaman talaga natin kung ano ang epekto ng inflation. Kaya naman importante na mapalago natin ang ating mga pera upang mas matustusan pa natin ang ating mga pangangailangan, no, sa pang-araw-araw. At iyan po, dyan po nagtatapos ang ating discussion patungkol sa compounding interest. Sana po kayo po ay mas may natutunan at may apply nyo po ito sa inyong personal na buhay. Again, this is Jason Gutierrez po. Maraming salamat po sa walang humpay na pagtangkilik sa aming YouTube channel. Sana po ito po ay i-share nyo sa inyong mga kapamilya, sa mga kamag-anak, at sa mga kaibigan. Again, maraming salamat po. Ingat po sila. Sound white boy.